эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы ищем и находим хорошее. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 7 сентября, пятница, и говорить сегодня мы будем о таком. День с саперами. Как разминируют землю Донбасса.
Да тут пули летели, взрывались мины. Вот туда ни в коем случае нельзя спускаться.
Почему Россия пограничными столбами делит улицу в Меловом?
Смотришь, нету никого, никто не стоит. Перешел, да и пошел. Конечно, нарушение.
И спортсменов Донбасса, прославивших Украину, вспоминаем сегодня, накануне Дня спорта.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
Также сегодня, друзья, мы, как обычно, поговорим в студии. В студии сегодня мы обсудим другую дату – День освобождения Донбасса. Дату, которая широко отмечалась в Донецке до конфликта и еще масштабнее сегодня. С одной стороны, линии соприкосновения эту дату празднуют, а с другой – отмечают. В чем разница? Почему многие жители Донбасса считали и считают День изгнания нацистов из региона наиболее почитаемым общенациональным праздником? И какими мифами о тех событиях живет регион сегодня? У нас в гостях дончане, доктор философских наук, профессор Ярослав Пасько, а также политолог, общественный активист Сергей Стуканов. Друзья, напоминаю, точнее рассказываю вам о том, что сегодня мы выходим в записи. Телефон наш студийный работает только в режиме автоответчика. Вы можете оставить свое мнение, свои отзывы. Звоните на номер 0800 300 403 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Оставляйте свое мнение, это мнение услышит Донбасс и вся Украина. Также можно писать в Вайбере. Вайбер для текстовых сообщений 066 901 24 34.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Между селами в районе станицы Луганской разминируют дороги. Работы ведут и военные, и саперы государственной службы по чрезвычайным ситуациям. После боевых действий здесь все усыпано осколками и не разорвавшимися снарядами. Проект «В настоящее время» побывал в поле вместе с саперами и расскажет, как они работают.
Это небольшой поселок на въезде в станицу Луганскую. Здесь на дорожной развязке раньше был блокпост. Он сильно обстреливался, в округе все буквально усыпано осколками, не разорвавшимися снарядами.
На этом участке мы работаем с начала июля. За этот промежуток времени около 1000 единиц, это именно вот больших взрывоопасных предметов.
Всего в нескольких десятках метрах стоят частные дома. Их также проверяют саперы. Но говорят, это самые проблемные по поиску участки. Слишком много помех. К тому же местные сами часто выносят снаряды со своих огородов, хотя это очень опасно.
Станица Луганская – один из самых пострадавших городков на всей линии фронта. Количество уцелевших домов здесь можно пересчитать на пальцах двух рук. В остальных же до сих пор находят не разорвавшиеся снаряды.
Это крайняя улица города. История о том, как снаряды буквально изрешетили заборы, крыши и окна, можно услышать от хозяев каждого дома. Кто-то вытягивал снаряд сам, кто-то просил помощи военных. Но тут все еще небезопасно.
Мины полно. И вот когда пожар был вот у нас в этом году, вот здесь вот, не дома, не в этом, а в том году, осенью, она решила по хребти, подошла, и оно пошло. Да тут пули летели, взрывались мины. Вот туда ни в коем случае нельзя спускаться.
Разминировать лес полностью нет возможности. Для этого МЧС и военным необходимо работать круглыми сутками, без перерыва и выходных. Но и в этом случае на всю линию фронта, длиной почти 500 километров, всех групп саперов не хватит. Поэтому работают в основном локально, затрагивая и так называемую серую зону. Саперы говорят, для того, чтобы разминировать всю прифронтовую территорию, уйдут годы. Для сравнения приводят пример. После Второй мировой войны прошло более 70 лет, а снаряды тех времен до сих пор находят. Сейчас самое главное – максимально обезвредить не разорвавшиеся мины и снаряды, а также убрать то, что могли оставить военные, уходя с позиции. Ольга Кринченко, Евгений Клементьев. Настоящее время. Луганская область.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сегодняшний наш эфир выходит в записи, но вы можете оставить свои отзывы, мнения о нашем разговоре в студии, о наших сюжетах по номеру автоответчика. Автоответчик 0800 300 403 работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Услышите звуковой сигнал, оставляйте свое мнение. Сегодня обсуждаем дату, которая широко отмечалась на Донбассе до начала конфликта и еще масштабнее отмечается сегодня. Это день освобождения Донбасса, который регион отмечает 8 сентября. Совсем скоро в нашей студии появятся гости, дождитесь.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока к другим темам. Украина планирует расторгнуть договор о дружбе с Россией. В документе, который подписали более 20 лет назад, есть пункт о признании и нерушимости границ обеих стран. Но говоря уже об аннексии Крыма и войне на востоке Украины, на многих участках эта самая граница – понятие весьма условное. Телепроект «Донбасс Реалии» побывал в украинском селе, дорога к которому идет по территории России. Почему ее внезапно перекрыли? И как Украина и Россия делят одну улицу? Ярослав Кречко расскажет.
Наряд украинских пограничников дежурит вблизи свежевыкрашенных бетонных блоков. Дальше проезд закрыт.
Здесь заканчивается Украина и начинается Россия. Желтую табличку российские пограничники поставили буквально несколько недель назад.
На них написано, що Російська Федерація прохід-проїзд заборонено. Тобто потрапляння в подальшому за неї буде розцінюватися як порушення державного кордону.
Дорога, яку перекрили пограничники, веде з українського райцентра Мілової в українське село Зариновка. Но 4 кілометри пути проходять по території РФ. Іменно на в'їзді і виїзді зі свого участка росіяни обозначили границю.
Ну, якщо встановлено вже показчик, що це державний кордон Російської Федерації, людей можуть зупинити, затримати і відношення до них складати адміністративні документи.
Чтобы этого не случилось, пограничники перенаправили машины на грунтовую дорогу по украинской территории. Несколько километров через поле подсолнухов на российской стороне границы пролетает вертолет. Выезд на асфальт как раз вблизи Зариновки. В селе не наберется и 150 жителей. Местные возмущены. Осенью и зимой к ним полями не проедешь.
До первого дождя, сказал маршрутник. До первого дождя я вас возю. Як закурить, замете все. Я ж не самоубийца, чтобы возить и застрявать там десь.
Зробили, не дай Бог. У больницю попробуй доїхати, скору викликати, лікарство в аптеку, то що вгодно.
Альтернативная дорога отсюда в районный центр по территории Украины значительно длиннее – 52 километра вместо 14. Кроме Зариновки, через Россию в Меловое ездили жители еще нескольких сел.
А если бы Россия поставила? Россия бы свою поставила бы же, и блок, и блокпост бы поставила, и свою бы охрану поставила. Ну, поставили же украинцы. Возникав вопрос, що ми тут, зовсім тут дураки, там ми живемо 100 років з Росією. Ходили і вони до нас, і ми до них. Чого Росія тут в нас агресивна?
Є свого роду незручності для громадян, які будуть прямувати по цій дорозі. Але до цього треба відноситись з порозумінням. Це все робиться тільки для того, щоб громадяни України не попадали в якісь незрозумілі ситуації.
Ближайший пункт пропуска в Росію якраз в Меловому. Це унікальний поселок, де дома з одної сторони вулиці Дружби народів України, а с другой – Россия, поселок Черткова.
А вы из России, да? А в Украину не ходите?
А что туда пускать?
Смотришь, нету никого, никто не стоит. Перешел, дай пошел. Вот так-то вот, а как иначе? Фактически, конечно, нарушение.
Но жизнь, которой еще со времен Советского Союза привыкли в Меловом, похоже, заканчивается. Буквально на следующий день после того, как Донбасс Реалии уехали из поселка, российские пограничники на улице Дружбы Народов прямо на асфальте начали устанавливать забор. Ограждение, которое возводит погранслужба РФ на работу пункта пропуска, пока не влияет. В Меловое многие приезжают с подконтрольной боевикам ЛНР территории.
В Меловом я там прописана, в Меловом, ну, как временно прописана, чтобы получать эту пенсию. А сейчас вот возвращаюсь пока домой. Там поживу дома недельки две. Потом через 59 дней опять сюда приеду.
Смотрите, вот это же все с Луганского приезжали. Они все приезжают сюда. Здесь пенсию получают. Там им дают дотацию какую-то по 2500. Вот, а здесь получают, приходят пенсию. Вот, смотрите.
После Мелового пенсионеры по территории России едут на контролируемый боевиками пункт пропуска из Варина. Оттуда в Луганск и другие оккупированные города. Этот путь для многих легче многочасового ожидания на КПВВ в станице Луганской. Хотя в Украине он и считается незаконным.
Штрафуют. Штрафуют, но пока кто его знает как.
Пока не платите, да?
Ну, пока нет. Но говорят, мы все передаем в суд, а там будет видно, как это все.
Есть в очереди и настоящие жители Мелового. Валентина Григорьевна на велосипеде в Россию ездит 2-3 раза в неделю продавать молоко. В этот раз взяла с собой 3 литра.
Вот да, я дурно считаю. По 20 рублей русскому за полторушку молока. Это что получается? Ну, копейки, а что жить надо, сынок, чем жить? Не хватает пенсии.
По данным пограничников, каждый день пункт пропуска в Меловом пересекают 3000 людей. В основном украинцы. Есть еще россияне, которые живут на улице Дружбы народов.
Гражданин России, да. Мы здесь, в зеленую полосу. Документы проверяют, транспорт проверяют по-любому. Хотя мы едем с России на Россию.
Когда-то пункт пропуска был и в Зариновке. А местные дети ходили в школу в российские села. Теперь граница закрыта, хотя визуально незаметно. В отличие от Мелового, где российские пограничники поставили забор прямо на асфальте посреди улицы Дружбы народов. Ярослав Кречко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, в студии сегодня мы поговорим о дне освобождения Донбасса. Дате, которая широко отмечалась в Донецке до конфликта, еще масштабнее сегодня. С одной стороны, линии соприкосновения эту дату празднуют, а с другой отмечают. В чем разница? Почему многие жители Донбасса считали и считают день изгнания нацистов из региона наиболее почитаемым общенациональным праздником? И какими мифами о тех событиях живет регион сегодня? Об этом поговорим с Ярославом Пасько, доктором философских наук, профессором. Здравствуйте, Ярослав Игоревич.
Очень рад видеть вас.
Да. А также с Сергеем Стукановым, политологом и активистом из Донецка. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Оба наши гости дончане, что особенно интересно, поэтому поговорим о том, как воспринимали, сравним, собственно говоря, как воспринимали эту дату до начала конфликта, сейчас, собственно говоря, в чем проблема вообще с этой датой. Друзья, напоминаю, сегодняшний наш эфир выходит в записи, студийные телефоны не работают, но работает автоответчик 0800 300 403, звоните круглые сутки, когда вам удобно, чтобы оставить свой отзыв о нашей программе. Мы все слушаем и обязательно дадим послушать другим. Ждем ваших звонков. Коллеги, завтра отмечает Донбасс День освобождения Донбасса. 8 сентября. В этот день, в 1943 году, от немецких войск был освобожден областной центр Сталина. Теперь называется Донецк. Что интересно, вот информация из Википедии. В 2006 году 13% респондентов, жителей Донецкой области, назвали День освобождения Донбасса наиболее почитаемым общенациональным праздником. Вот мне интересно, как вы воспринимаете эту дату, что для вас эта дата? Ярослав Игоревич, расскажите.
Цілком очевидно, що це дата, це частина повсякденного життя, да, мешканців Донбаса і до 2014 року, і є, власне, частиною повсякденного життя і зараз. Інша справа, що значна частина мешканців переїхала на інші території, але в будь-якому разі будь-яка людина, яка пов'язана з Донбасом, має таку чутливість до певної радянської міфології. Це частина радянської сфери повсякденності, частина того життя, яке пов'язує нас з радянським минулим. Я в цей день, звичайно, хотів би, віддати належне тим героям, які віддали своє життя за звільнення Донбасу. Можемо сказати, що це певна здатність людей приєднатися до тої картини світу, яка існувала раніше. Можемо сказати, що практично у кожного, да, були родичі, які пов'язані були з Другою світовою війною, які померли за, так чи інакше, за звільнення Донбасу. Це дуже важлива подія. Інша справа, що це, скажімо, ця дата, вона пов'язана з загальною міфологією, Великої Вітчизняної війни, з загальними тенденціями, що ми є народом-переможцем, що ми так чи інакше змогли перемогти в цій війні. І вона набувала певною мірою певних ідеологічних конотацій. Це теж правда. Цілком очевидно, що було мало успіхів, да, на які ми могли б, скажімо, поставити собі, на яких ми могли б спиратися.
І... Ми – це українці, жителі Донецької області, все постсовєтське пространство. Кого ви називаєте ми?
Я б сказав так, що це спільноти, які проживали на території Донбасу, це спільноти, які проживали на території України, на жаль, і до 14-го року, і в радянському минулому, і в пострадянському минулому нам мало чим пишатися. І це одна з наших перемог, на які ми робили певну ставку. Це психологічна здатність нас об'єднатися. Да? Це певна, скажімо, точка соціальної інтеграції людей, яка пов'язує нас. Інша справа, що чим більше років проходить від тої дати, тим складніше, скажімо, бути об'єктивним і, скажімо, такий фокус уваги до цієї дати, то це є певна, скажімо, наша проблема, коли ми вимушені психологічно постійно звертатися до неї, адже немає нічого, щоб ми ще могли б доєднати.
Нічого не появилось.
Нічого не з'явилося, і це проблема.
Ярослав Ігорович, ви сказали, от як восприймають общественність, да, от... жители региона, собственно говоря. А вы, как воспринимаете, для вас эта дата что-то значит? У вас есть какая-то эмоциональная привязка к ней? Все-таки долгое время жили в Донецке, для Донецка это была вот действительно, как вы говорите, да, такая своеобразная, ну, вот система, ну, главный, один из главных для многих жителей, я сказал, да, праздников. Для вас это было праздником? Что вы чувствовали в эти дни?
Ну, знаете, вот, если полностью відверто, да, то, звичайно, 8-9 травня, це день, який був святковим для всіх. Що стосується день 8 вересня, день звільнення Донбасу, то це був прояв певної ідентичності, регіональної ідентичності, відчуття себе мешканцем Донбасу. Інша справа, що цю дату дуже часто використовувалася ця владна номенклатура і перетворювала його на такий певний симулякр. Можемо говорити, що з одного боку це було свято для простих мешканців людей, коли вони могли об'єднатися і відчути цю регіональну ідентичність. А з іншого боку це було номенклатурне свято, коли, власне, запрошували дончан, які мешкають в інших регіонах, і це дещо інше свято.
Для вас?
Для мене особисто це було відчуття, це певна частина моєї ідентичності. Це певна частина мого «я». Адже я народився в Донбасі, і значну частину життя моє пов'язана з цим Донбасом. Регіон, ну як сказати, досить специфічний, але по excellence, тобто більшість людей, це люди трударі, які дуже тяжко працюють, які відчувають багато складностей в своєму житті. Але все ж таки це одне з тих свят, які... викликає у них почуття власної гідності.
Обращаюсь к Сергею Стуканову, тоже дончанину, выпускнику исторического факультета Донецкого национального университета, активисту. Сергей, для вас эта дата, собственно говоря, что-то значит? Когда жили в Донецке? Как-то отмечали ее? Что чувствовали? Вот интересно.
Ну, я би хотів погодитися з моїм колегою про те, що для радянських часів, для радянської людини, в тому числі для мешканців Донбасу, очевидно, що дата звільнення Донбасу від нацистів 8 вересня важила значно багато. Ми знаємо, що радянська ідентичність, вона значною мірою ґрунтувалася на низці подій, які в свідомості, в уявленні мешканців становили розвиток держави, її рух. І Велика Вітчизняна війна, як ми зараз говоримо, Друга світова війна, але в радянські часи Велика Вітчизняна війна, це була фактично ключовим засадничим елементом радянської ідентичності. Перемога в цій війні, згідно з трактуванням радянських ідеологів, була засадничим. Відповідно, окрім свята 9 травня, Дня Перемоги, на регіональному рівні повсюдно по радянському Радянському Союзу, принаймні ті частини, які були під окупацією, на регіональному рівні витворювалися дати звільнення певного того чи іншого міста, того чи іншого регіону. Для Донбасу це було 8 вересня, в місті Донецьк, в низці інших міст на Донбасі були проспекти, вулиці названі.
Об этом поговорим еще, да, для, вот, собственно говоря, День освобождения Донбасса, весь центр, две могилы находятся, да, Гринкевичу и Гурову в центре города, участникам освобождения Донбасса, то есть это целая идеологема, да, и еще уже когда во всей Украине не было такого, ну, тренд угасал на почитание вот героев Второй мировой войны, в Донецке это наоборот, собственно говоря, раздувалось. Сергей, вы тоже рассказываете о жителях Донбасса, мне интересны ваши эмоции. Вы помните вот ваши эмоции, как, что вы чувствовали, когда вот действительно с таким размахом отмечали это в Донецке?
От стосовно мене, то ситуація є, на мій погляд, досить цікавою. Річ у тому, що я справді народився в Донецьку в середині 80-х, але з 90-го по 2001 рік я мешкав в Луганську, тобто теж на Донбасі, але північніше. І потім я вже з 2001 року в свідомому віці повернувся в Донецьк. Так от, в Луганську я ходив в школу, і я скажу, що саме 8 вересня, як день звільнення Донбасу, в Луганську я не пам'ятаю як важливу для луганчан подію, як важливу для луганчан дату. Тобто з дитинства я цього не всотав. Відповідно, вже повернувшись в Донецьк, я почав стикатися з певними урочистими заходами в цей день. Але для мене особисто, напевно, що це великого вагомого значення як свято не мало. Я поясню в тому числі чому. Це пов'язано з тим, що коли ми говоримо про звільнення від нацистів, то зазвичай апелюємо до того періоду, який прийшов натомість. І в Донецьку часто витворювалася міфологія про те, що радянська влада, яка повернулася в місто Донецьк, повернулася на Донбас, вона принесла свободу. Оскільки я, в тому числі навчаючись на історичному факультеті, розумів, що, по суті, одна тоталітарна система змінила іншу, то, в принципі, великого пієтету від тих велеречивих промов, які лунали на подібних заходах, я не відчував. Отже, я так само поважаю тих людей, які звільняли від нацистів, але я розумію, що, на жаль, тоді в вересні 43-го року на Донбас повернувся інший тоталітарний режим.
Ну, собственно говоря, сейчас це називають началом совєтської окупації, а не освобождения Донбасу. Вот такие вот дефиниции. Ярослав, к вам такой вопрос. Мы вот уже не в первый год отмечают эту дату. По ту сторону линии соприкосновения все видели, как отмечают. Это и, ну, традиционные как бы митинги, да, возле памятника твоим освободителям Донбасса, возле Саур-могилы и тому подобное. Все ли так? Как там отмечают по ту сторону линии соприкосновения? Что сейчас эта дата там? Есть ли какое-то отличие? Вот будут отмечать эту дату, скорее всего, и на свободной территории Донбасса. В чем разница между, ну, вот, какими-то коннотациями, да, подтекстами отмечания там и здесь?
Ну, я б сказав так. Регіон, цей, скажімо так, Донецький, прилеглі території, взагалі завжди дійсно було міцно пов'язана з радянською ідентичністю. Відповідно, я б сказав, радянська влада і спадкоємці цієї радянської влади, вони завжди користувалися підтримкою, да, мешканців, я б сказав, на архетиповому, на ментальному рівні. І свято, значною мірою, я думаю, контекст цього свята, да, він як був, так і залишається все ж таки повністю пов'язаним з певними міфами, з певною міфологією радянського часу. Пов'язана з на рівні повсякденності. Що стосується людей, які вже зараз не живуть в Донбасі, вони, звичайно, для них, як і для мене, це дуже важлива подія, але, звичайно, це я не пов'язую себе з радянською ідентичністю. Звичайно, це для мене просто, скажімо, згадати свого діда. Да? Це, власне, можливість певною мірою переосмислити ці події.
Для, ну, цілком очевидно, що для території Донбасу, особливо для окупованої території, цілком очевидно, що ці події ніколи не будуть вписані в контекст, я б сказав, центральноєвропейський, от з точки зору того, що говорив мій колега. Да? Ну, ніколи радянський період не буде сприйматися як окупаційний, радянський режим не буде сприйматися як окупаційний. Він завжди буде своїм для мешканців тих територій. А для людей, які для переселенців, для тих, які зробили певною мірою свідомий вибір щодо виїзду з цієї території, то цілком очевидно, що це свято, воно теж є близьким, але воно дещо іншим. Воно сприймається в контексті, скажімо, Другої світової війни. И это достаточно разный контекст.
Вы сказали, что для вас это повод вспомнить деда, ваших родственников, события, да. Тем. О чем вы думаете вот в такие дни?
Я думаю про те, як важко було моєму діду, да, який помер в 47 років, причому невідомо від чого. Він просто був втомлений від життя. Йому було дуже важко, да, пройти кілька війн, а він пройшов це. І як важко було вибороти цю перемогу. Простому, да, солдату, да, який кожного дня вимушений був переборювати цей страх, переборювати цю недолю, ці проблеми, які пов'язані з війною. Я просто шаную, да, кожного солдата, які віддали своє життя, які кожного дня страждали від цих проблем, які від тої нестерпної болі, яку супроводжує війна. І які все ж таки перебороли, знайшли сили і перемогли. І дуже важко, багато років пройшло, але я ніколи не знав свого діда. Але я по фотографії бачу в очах цей біль. І для мене це не пусті слова. Це дійсно дуже важливо. Інше, і тут не залежить від того, який режим існував. Це трагедія і перемога моєї родини, як і родин моїх співвітчизників. Ось що для мене це визволення.
Чоловічеське змірення, да, скоріше, а не ідеологічне.
Да, людське, саме людське.
Напомню, у нас в гостях Ярослав Пасько, доктор філософських наук, професор, а також активіст, політолог Сергій Стуканов. Говорим о дні освобождения Донбасса, который завтра, собственно говоря, регіон буде відмічати. Сергій, праздновать или отмечать?
Ну, мені здається, що безумовно відзначати. Хоча я так само поділяю думку пана Ярослава, що для низки людей, надто для тих, хто в силу віку пам'ятає про або про ті часи, або пам'ятає живі розповіді батьків, живі розповіді бабусів, дідусів, очевидно, що вони відчуватимуть так само і святкові радісні нотки в своєму настрої. Хоча я знову ж таки повернуся до тої думки, про яку я почав говорити, що на мій погляд повною мірою про визволення Донбасу, про звільнення Донбасу в 43-му році не йдеться. Звичайно, що було вигнано німецьких окупантів, але на зміну прийшов повернувся радянський тоталітарний режим. Тут, до речі, я згадав про спогади свого діда. Він був дитиною в місті Донецьк під час німецької окупації. Так само
Сталіна ще тут.
Ну, за окупації місто називалося Юзівка, якщо я не помиляюся, 2 роки. Тобто повернули ще назву до 1924 року, яка була. Так от він жив тоді в селищі Смолянка. Це воно тоді не входило в склад міста, але пізніше було вже інкорпороване. Так от, власне, в тому будинку, де вони мешкали, навіть квартирувався якийсь німецький офіцер. Ну, спогади були насправді достатньо нормальні про цю людину, і навіть коли німці вже в вересні, на початку вересня йшли, і був наказ спалювати хати, то фактично німці в тому селищі підпалили тільки кілька сараїв і пошкодували мешканців. Це такі спогади, які, власне, мій дід мені переказував вже в достатньо літньому віці. Так от...
И как где-то это пояснял, если сказать, да, что это вот тоже человеческое как бы, поведение, человеческое отношение врага того, который сейчас демонизируется?
От, власне, він це пояснював тим, що німці розуміли, що наразі їх виганяють з тої території, вони цей плацдарм вони програли, тобто вони можуть або піти і, помстившись на звичайних людях, спалити хати, або пошкодувати. Тому вони створили просто кілька, скажімо так, займань, аби диміло і не було потім там якихось слів, що вони не виконували накази, але хати вони не палили. Ну, це, знову ж таки, суто одна історія. Я припускаю, що були і інакшого варіанту.
Коллеги, касательно вот всей вот этой идеологемы Великой Отечественной войны, в 2009 году, 8 сентября, ко дню освобождения Донбасса, кстати, произошло открытие памятника генералу Ватутину в Донецке, тогда присутствовали вот вся элита местная, перерезать красную ленточку, пришли Борис Колесников, глава компартии Петр Симоненко, губернатор тогдашней Донецкой области Владимир Логвиненко и мэр Донецка Александр Лукьянченко. Помните ли вы это событие, да, как вы, что вы тогда чувствовали, как вы к этому отнеслись, как себе объясняли открытие памятника? Ну, мы еще обсудим личность Ватутина, да, собственно говоря, почему его там открывали, то есть видно, что это была уже такая своеобразная, ну вот новая мифология. В независимой Украине уже открывались памятники советским, собственно говоря, деятелям. Это очень, ну, выделялось на такой ментальной, культурной картине региона, Ярослав.
Угу. Ну, я бы сказал, цілком очевидно, що тоді, да, владу, як ми знаємо, мала партія регіонів, і для неї це був певний символічний акт. Ми знаємо, що виборці партії регіонів – це, ну, прорадянські налаштовані мешканці, які достатньо чутливі для, до таких речей. І це був певний ритуальний акт, який підтверджував певний зв'язок влади, тої регіональної влади, з символічними датами, реперними певними точками, які пов'язують, скажімо, пов'язані з радянським минулим, з російською спадщиною.
Ярослав, тут не діло ще в тому, що генерал Ватутін воював з українською повстанчою армією і погиб від пулі бойців УПА.
Ну, так, я б сказав так, що я не певен, що, власне, лідери, да, саме ті, які були присутні на цій даті, що вони знали це. Але цілком очевидно, що інформація, загальна інформація, да, про Ватутіна була відома. Я б сказав так, що це дуже важлива, да, прив'язка, скажімо, тої влади з символікою. І я б сказав, ну, я б не назвав це антиукраїнською, адже треба розуміти, що таке Україна. І я б сказав так, що це певна візія України, яка влаштовувала партію регіонів. Це певна візія, яка, ну, я б сказав так, вона є постколоніальною по суті. Да, це певне бажання бачити Україну в такому постколоніальному вимірі. І, відповідно, символічно це дуже важливо, да, прив'язати це до певної важливої події регіональної, територіальної. Тобто йде прив'язка, з одного боку формується певна регіональна міфологія, і ця міфологія, вона не вписується, скажімо, в процес формування української національної ідеї.
Не будем забывать, да, тогда, собственно говоря, президента был Виктор Ющенко, и происходила героизация УПА, да, и тут ставят памятник человеку, который воевал с УПА.
Будем говорить про то, что Донбасс никогда реально не был в культурном просторе Украины, да. Я бы сказал, навіть больше. В 50-ті, 60-ті роки радянські Донбас був більш українським, да? Скажімо, у нас мало відомо, а скажімо, наприкінці 50-х років було інтелектуальне середовище українське. До речі, там був присутній Василь, той же Василь Стус, там був присутній духовний, молдавська, дуже відомі події, інтелектуальні події Донецького регіону. І ця, скажімо так, спільнота інтелектуальна, вона мала вплив на, скажімо, і на середовище пролетарського того часу, і, скажімо, на культуру, на розвиток української культури того часу. Я б сказав так, що за ці 27 років і до 14-го року Донбас був особливий регіон, він був відданим на відкуп
да, певній політичній силі. Я не говорю, гарно це чи погано. Кожен з нас може робити свої оцінки, але цілком очевидно, що це так. І, відповідно, коли цей регіон був відданий на відкуп, формувалися і певні культурні точки, да, дуже важливі, які прив'язували населення Донбасу до певних міфологем.
Да, ну, вони дійсно доволі мощні, тому що вибрані аби який генерал, да, собственно говоря, генерал, який воював з армією УПА. От, Сергій, як вважаєте, це случайність чи совпадіння, чи все це було дійсно продумано і заложено ще в 2009
році? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю цієї події. Річ у тому, що мені були достатньо з ідеологічної точки зору, скажімо, противні, неприйнятні ті речі, які робила партія регіонів в ті часи, і я тому не сильно відстежував. Якби відкривали в Донецьку пам'ятник, наприклад, Василеві Стусу, то, безперечно, я би про це пам'ятав. Що стосується того, чи було випадково, чи не випадково обрано саме цю постать, ну, знову ж таки, повертаючись до мого луганського дитинства, поряд з кварталом, в якому я мешкав, був квартал Ватутіна. Тому подібні постаті з 90-х, 2000-х років для Донбасу не є чимось, що виходить із якогось ряду. Пам'ятаємо, навіть мої одеські друзі 2010 року приїхали в Луганськ, і вони були шоковані засиллям радянської топоніміки і радянських пам'ятників. З Одеси люди приїхали, тобто Одеса, вона теж вважається там містом під впливом російської культури, але не радянської.
Імперська, скоріше.
Так, скоріше, це вплив до радянської доби. Що стосується, тому я не знаю, чи саме постать Ватутіна обиралася у зв'язку з тим, що він там поборював УПА, мені здається, що навіть це не є істотно і не є суттєво. Ми знаємо, що на території Донбасу, в тому самому Луганську, були прямо пам'ятники там жертвам УПА і або пам'ятники людям, які воювали з УПА. Тобто були навіть більш прямі натяки на цю ідеологію. Тут важливіше те, що власне за правління партії регіонів, мені здається, що від початку 2000-х років в Донбасі системно і свідомо місцевою владою насаджувалася ідеологія, я б сказав, достатньо прихильна до радянської спадщини, достатньо прихильна до російської спадщини, при цьому парадоксально достатньо прихильна до радянської спадщини пам'ятники Джону Юзу, тому підтвердження. Тобто була спроба витворити ідентичність Донбасу, скомбінувавши його капіталістичну еру до радянську, а тоді засвоївши, інтерналізувавши радянську спадщину. Тобто для, наприклад, для партії регіонів, я думаю, Україна була прийнятною як Україна радянська. УРСР. От це та модель України, яка була для них прийнятною, як частина ширшого російського цивілізаційного простору, як Україна, яка керується, ну, там, умовним Щербіцьким і цілком підпорядкована Москві. Відповідно, Україна антирадянська була для них, мені здається, дуже неприйнятною. Ми пам'ятаємо висловлювання чиновників міської ради стосовно Василя Стуса. Він є для України фактично символом боротьби проти радянської України. Про те, що Василь Стус – це посередній поет, який не заслуговує там на якісь пам'ятники в Донецьку. Оскільки активісти боролися за те, щоб надати ім'я Василя Стуса Донецькому університету, за те, щоб пам'ятник відкрити. Навіть сквер, здається, було ухвалено рішення, але так і не споруджено. Відповідно, це була системна політика, і дивуватися Ватутіну, я думаю, немає сенсу, якби все рухалося в тому напрямку, то ну, Ленін стояв. Да? Ну, кого бракувало? І не один Ленін. Бракувало хіба Сталіна. Мені здається, що ну, я не знаю, чи наважилась би партія регіонів до того прийти, але от сьогодні...
Сейчас Луганський появился, наскільки я знаю, бюст Сталіна. Це Сергій Стуканов, політолог, активіст. Також у нас в гостях Ярослав Пасько, доктор філософів наук. Та, пожалуйста, Ярослав.
Да. Ну, насправді, розумієте, все ж таки є певна дистанція, да, між партією регіонів і радянським минулим. Все ж таки, скажімо, радянська доба, вона ґрунтувалася на сильних ідеологічних маркерах.
В силу, звичайно, скажімо, партія регіонів має корені радянські, і це цілком очевидно. Але з іншого боку, це все ж таки партія регіонів – це певний упадок радянської епохи, коли Марксова теза, да, про пріоритет економічного детермінізму, про пріоритет економіки над всіма сферами життя, він набуває особливої ваги. Для очільників партії регіонів ідеологія, культура, да, сфера, те, що Маркс називав сферою надбудови, не є серйозним. Да? Вони використовували це для того, щоб певною мірою тримати, да, на гачку ідеологічно, да, свій електорат. Але вони достатньо скептично до цього відносилися. Для них головне були ті фінансові потоки. Да? І, скажімо, вони формують...
Це ширма для народу,
да,
скоріше.
Це ширма, а, власне, все ж таки пострадянська ідентичність була характерна для них. Тобто, умовно кажучи, формувався інша, формувалася в межах партії регіонів, да, була сформована інша модель, да, типова така пострадянська, в основі якої є, власне, все піднімається вгору, да, і гроші – головний чинник функціонування будь-якого організму. І якщо ти, умовно кажучи, займаєш якусь посаду і не несеш гроші наверх, то ти просто нікому не цікавий. І ця модель не притаманна для радянської епохи. Це все ж таки якісно інша модель, яка, да, вона... певною мірою ідеологічна, вона пов'язана з певною прихильністю до певних правил, да, певних засад справедливості в такому, ну, певному обмеженому вигляді. Але радянська епоха все ж таки експлуатує певні гасла, да, в усіченному віді, певні гасла Великої Французької революції. Інша справа, що в радянську добу завжди відчувалася ця дистанція між словами і справами. Але, як не дивно, ідеологія, яка була в радянську добу, вона, ну, певною мірою стримувала людей від їх власної розбещеності. І стримувала, умовно кажучи, тих людей, які займали ці керівні посади. Партія регіонів просто-напросто викинула ці атрибути з суспільного життя. Але в контексті того, що, ну, будемо говорити, да, регіон робітничий, да, люди не те, що мало читали, ну, але, ну, просто в силу важкого життя вони не могли, да, не до того було. І експлуатувати, да, цю певну міфологію досить легко.
Давайте к событиям 43-го года еще вернемся. Одной из локаций боев тех времен это Савур-Могила. Она стала локацией боев и летом 2014 года. Все лето в районе этого кургана шли бои между сторонниками группировки ДНР и подразделениями вооруженных сил Украины. Вот для каждой из этих сторон место символичное. Да? Вот мне лично даже интересно, что чувствовали обе стороны, да, во время боев за этот курган, когда, собственно говоря, и был поврежден памятник на этом месте. Получается, что каждая из вот этих противоборствующих сторон считает себя наследником той самой победы и отзеркаливает вот эту вот гордость. Ярослав, как вы вот в это прокомментируете, что происходит?
Разумеете, для Донбасса Саур-Могила – это место памяти. И, власне, короче, это не просто место памяти, и боротьба за це місце, це, власне, боротьба, якщо хочете, підсвідомо, боротьба за домінацію в Донбасі. І цілком очевидно, що для кожної з сторін це було дуже важливо, да, долучитися, да, виступити тут переможцем. І це постійно проглядалося, оскільки дійсно було достатньо жаркі, да, бої за це місце. Кожна з людей, да, мала свої інтереси. В контексті розуміння, да, ми ж цілком, особливо на початку, в 2014 році, ця регіональна ідентичність донецька, яка формувалася, вона претендувала на те, щоб, скажімо так, набути повної довершеності. А ми знаємо, що таке, власне, ця національна ідея. Має бути певні етнографічні, історичні складові, да? Має бути академічна культура і має бути політична надбудова. Я б сказав так, що це була важлива точка для формування певного регіонального міфу, формування нової, вже якісно іншої регіональної ідентичності для представників озброєних формувань.
Ну, зараз групіровка ДНР, цитую, продовжує боротися з фашизмом, як і їх предки.
Звичайно, звичайно, але ми ж маємо розуміти, що ця робота має вестися постійно, якщо люди хочуть втілити це в життя. Але це значною мірою все ж таки вони роблять це ситуативно, і, на жаль, чи на щастя, для когось на жаль, а для когось на щастя. Ну, власне, це було такий ситуативний момент. Але бажання сформувати цю регіональну і довести його до політичного рівня, тобто сформувати цілісну національну ідею на базі цього місця пам'яті, воно безумовно було. А для іншої сторони це теж було бажання певною мірою, скажімо, теж позмагатися за цю можливість.
Сергій, будь ласка.
Я, можливо, трошечки посперечався би щодо саме символічного значення Саур-могили саме в війні, яка розпочалася в 14-му році. Ну, в 43-му році було зрозуміло, бо це висота, яку потрібно було взяти, і з висоти якої потім можна було легше просуватися там в сторону Дніпра. Тоді війна фактично велася, ну, достатньо руйнівна, а обидві сторони не сильно зважали на те, щоб зберігати населені пункти, в тому числі великі міста. Відповідно, висота, ну, була мала символічне значення, взяли висоту, далі рухаємося. Мені здається, що в війні 14-го року, ну, більш, скажімо так, взяти висоту і далі просуватися, все руйнуючи на своєму шляху, ніхто не міг. Тому, відповідно, і висота менше значення мала. Для України в цій війні ясна річ, що значно більшими символами стали Донецький аеропорт, який доводилося від літа 14-го року утримувати, і аж до січня 15-го року це вдавалося робити. Ну, значно велике значення матиме повернення, звільнення Донецька в майбутньому. А Саур-могила, ну, так, це історична місцина, але мені здається, що принаймні для тих, хто воює на боці України, ну, аж такого великого значення вона сьогодні не має.
Почому?
Ну, мені здається, з тих причин, про які я щойно сказав. Ну, навіть якщо Савур-могила буде зараз під нашим контролем, фактично це мало що змінює. Потрібно повертати великі міста, передусім Донецьк, Луганськ. Це буде вагомою, скажімо, подією, яка, до речі, мені здається, і буде означати значною мірою визволення Донбасу. Принаймні, от перше ваше питання було, що для мене емоційно є визволення Донбасу. Я, на жаль, є не тільки свідком так цієї війни, але фактично вимушений був переїхати з Донецька. Тому емоційно для мене саме ця війна є моєю війною, і саме вигнання російських окупантів буде для мене днем визволення, справжнім днем визволення Донбасу. Так само, як сьогодні це святкується в низці міст, які впродовж 2-3 місяців в 14-му році були під окупантами, це Слов'янськ, Краматорськ і так далі. Ну, так само в майбутньому моїм днем визволення Донбасу це буде звільнення Донецька и Луганск.
Спасибо большое. История пишется сейчас. У нас в гостях были Ярослав Пасько, доктор философских наук и профессор, а также политолог, активист из Донецка Сергей Стуканов. Спасибо за участие в эфире. Друзья, оставайтесь с нами. Наш выпуск продолжается.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио Донбасс Реалии. Сейчас полистаем свежую прессу.
Не нужно надеяться на скорое падение режима президента Владимира Путина в России. Запас прочности у власти страны еще большой, утверждает доктор экономических наук Эрик Найман в интервью интернет-изданию «Главред». По его мнению, пока нефть стоит более $40, путинский режим будет спокойно существовать. Также, по словам Наймана, россияне склонны терпеть плохое управление, поэтому только очень большие ошибки властей могут вывести людей на протесты. Пока же власти Российской Федерации такие ошибки не допускают. Пример пенсионной реформы. Формы показывает, что россияне протестуют по-тихому и согласны терпеть дальше, добавил Найман. Устранение лидеров марионеточных государств, которые перестали быть нужными, обычная практика КГБ, утверждает политолог Петр Олещук, пишет «Новое время». По словам эксперта, после того, как в Китае победили коммунисты, в СССР в 1949 году решили свернуть республику Восточного Туркестана, сепаратистского образования на территории Синьцзянь, которое до этого активно поддерживали. Так называемое правительство этого образования было вызвано в СССР, но самолет случайно разбился где-то в Казахстане. Так, по крайней мере, рассказывали потом официально. Соответственно, как утверждает Олещук, никаких проблем с возвратом территории коммунистическому Китаю не было. Устранение, по его словам, таких как Захарченко, возможно лишь перед переходом к новому качеству, в котором ему нет места, потому что он многое знал и не вписывался в реинтеграцию, утверждает эксперт. Брянка – шахтерский город, в котором уже 4 года у многих жителей нет отопления. Вода в городе тоже роскошь, за которую нужно платить. Ее нет в кранах, но она ручьями течет по улицам. Об этом пишет «Реальная газета». Издание отмечает, что коммуникации уничтожены. Слабый напор воды вынуждает людей проводить ночи у крана, слушая, как тонкая струйка медленно наполняет емкости. Жителям верхних этажей многоэтажек воды почти не достается. Газета также подчеркивает, что Брянка – шахтерский город, и колодцев здесь не роют. Единственная альтернатива покупной воде – чистый природный источник за городом. Но и он недоступен для пенсионеров, так как находится слишком далеко. Подробнее в материале «Шахтерская Брянка. Вода как чудо для 50 тысяч человек».
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Они поднимали синий-желтый флаг и пели гимн Украины, вошли в историю своими непобитыми рекордами, невероятными элементами и количеством наград за одно соревнование. Они – гордость Украины из восточного региона. Те, кто родился и начинал заниматься спортом в Луганской и Донецкой областях. Ольга Острижова ко дню спорта, который будут отмечать завтра, напоминает о земляках, прославивших Украину.
Сергій Бубка – перша людина, яка у стрибках з жердиною продемонструвала результат вищий, ніж 6 метрів. Олімпійський чемпіон Сеулу 1988 року та спортсмен, який зміг встановити 35 світових рекордів. У 1993 році Сергій Бубка в Донецьку встановив рекорд в закритих приміщеннях, стрибнувши на 6,15 метрів. Цей результат протримався непобитим 21 рік. Олег Кучеренко, красний луч, тепер хрустальний. На Олімпійських іграх у 1992 році Україна, незважаючи на вже здобуту незалежність, виступала у складі об'єднаної команди і під прапором Міжнародного олімпійського комітету. Але в Барселоні було вирішено на честь переможців з об'єднаної команди піднімати національний прапор і виконувати гімн країн, які вони представляють. Так, вперше в історії Олімпійських ігор гімн України пролунав після перемоги спортсмена з Луганщини Олега Кучеренка, який здобув золото у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 48 кілограмів. Причому у фіналі українець переміг у дворазового олімпійського чемпіона Вінченцо Маєнца. Руслан Пономарьов, Горлівка. Перший чемпіон світу з шахів в історії України. У 2002 році в Москві відбувся чемпіонат світу з шахів. У фіналі зустрічалися два українця – 33-річний Василь Іванчук зі Львова та 18-річний Руслан Пономарьов з Горлівки. Молодий спортсмен зміг вибороти перемогу у більш досвідченого Іванчука та стати першим чемпіоном світу з шахів в історії України, а також наймолодшим в світовій історії на той момент. Династія Бризгіних, Луганськ. На 3-5 олімпійських нагород. Легкоатлет Віктор Бризгін своє олімпійське золото в естафеті 4x100 метрів здобув у Сеулі у 1988 році. На цих же іграх його дружина Ольга Бризгіна стає першою так само в естафеті, але 4x400 метрів і на індивідуальній дистанції 400 метрів. Вже за 4 роки вона знову піднімається на п'єдестал пошани двічі. Вийти під синьо-жовтим прапором на олімпійських іграх Бризгін старшим не пощастило. Проте виховали гідну заміну. Дві доньки – Єлизавета і Анастасія, також легкоатлетки. Єлизавета на Олімпіаді в Лондоні у 2012 році стала бронзовою призеркою в естафеті 4x100 метрів. Лілія Подкопаєва, Донецьк. Подвійне сальто, яке увійшло в історію. Донеччанка Лілія Подкопаєва за свою спортивну кар'єру здобула 45 золотих нагород на міжнародних стартах. Найбільший тріумф – виступ українки на Олімпійських іграх в Атланті у 1996 році. Елемент Подкопаєвої – подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів – до сих пір ніхто не зміг виконати на іграх, навіть чоловік. Віктор Смірнов, Донецьк, шестиразовий чемпіон паралімпіад. На свої паралімпійські ігри донеччанин вперше поїхав 18 років. Це були Афіни 2004. Тотально незрячий спортсмен вже на дебютних іграх здобув 6 нагород з плавання, 5 з них були вищого гатунку. З 4 паралімпіад Віктор Смірнов постійно повертається з нагородами. Своє 6 золото він здобув у Лондоні в 2012 році на дистанції 100 метрів батерфляєм. Карина Янчук, Сєвєродонецьк, перша в історії триразова чемпіонка Дефлімпіади. Каратистка з ураженням слуху з Сєвєродонецька на Дефлімпіаді у 2017 році гучно заявила про себе на весь світ. Карина Янчук стала триразовою чемпіонкою Дефлімпійських ігор, і такий результат до неї не показав жоден спортсмен. Олег Верняєв, Донецьк, золотий гімнаст. Саме Олег Верняєв здобув перше золото збірної України на Олімпіаді в Ріо. Українець став кращим у вправах на паралельних брусах.
Терикон – один из символов Донбасса. О териконах складываются легенды, им приписывают характеры, черты и человеческие жертвы. Их используют для развлечений и в хозяйстве. Только в городской черте Донецка находится около сотни териконов. Взобраться на такую искусственную гору – предмет гордости для местных мальчишек.
Улицу переходить нужно на зеленый, а на терикон лазить нельзя. Это истины, которые жители шахтных поселков слышат с самого детства. Но все равно улицу все хоть раз перебегали на красный, и практически каждый забирался на терикон. Залезть на терикон для донецких детей – это что-то вроде посвящения, акта самоутверждения. Неудивительно, ведь в степном Донбассе такие рукотворные холмы очень выделяются на общем природном ландшафте, притягивают, вызывают к себе сильные эмоции. Развлечения. Забраться на крутой обсыпающийся склон не так просто, а залезть на самую вершину терикона высотой 100 метров – это и вовсе не каждому по силам. Зато когда стоишь на вершине, ощущение бесподобное. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем. Местность степная, видно все вокруг на десятки километров. Вон и свой дом виднеется. Назад слезть – тоже развлечение. Можно устроить настоящий фристайл, сидя верхом на доске или куске брезента. Родители донецких мальчишек пугают детей историями о том, как кто-то провалился в полость и сгорел. Или пошел гулять и не вернулся. Такое, конечно, случалось и неоднократно. Но у терикона шахты номер 23 на окраине Донецка, это Петровка, произошел несчастный случай более масштабный и резонансный. 22 мая 1984 года в его склон врезался военный учебный самолет Ту-134, летевший из Мариуполя. По одним данным погибло 7, по другим 4 человека. Местные жители до сих пор находят остатки самолета. Один из самых известных териконов в Донецке, так называемый футбольный, у стадиона «Шахтер». Это был базовый стадион, на нем проходили игры с участием ФК «Шахтер» до того, как в 2009 году был построен Донбасс-арена. Донецкий футбол обожают, и на терикон забирались те, кому не досталось билетов на игру или просто захотелось новых впечатлений. Терикон использовали и в подсобном хозяйстве. Во-первых, как источник топлива. Вместе с пустой породой на гора попадали и куски угля, и остатки деревянной крепи. Местные жители, особенно пенсионеры, постоянно обходят ту часть терикона, куда выдается новая порода, перебирают ее, выбирают уголь и дрова для обогрева домов. Во-вторых, в шахте в породу часто попадает металлолом. Его собирают и сдают. Териконы бывают разные. Их разделяют на работающие, заброшенные, старые, новые, горящие, потухшие. Старые териконы рыжие. Порода за годы окислилась, потемнела от внутренней температуры. Новые териконы темно-серые. Всего в Донецкой области около 500 териконов. Из них более сотни горят. От большого давления порода внутри искусственной горы самовозгорается, и он начинает леть. Териконы, которые формировались в годы независимости, для предотвращения горения делают слоистыми. Слой породы – слой глинистого раствора. Вариантов использования териконов масса, утверждают эксперты. Породы териконов и отвалы можно использовать для получения глинозема, из которого выплавляют алюминий. Если использовать породу для производства кирпича, строительных плит, стенных панелей и другого, то это позволит компаниям удешевить стоимость строительства как минимум на 15-20%. В Донецке до войны порода териконов использовалась при строительстве дорог. Однажды терикон, который находится практически в центре Донецка, использовался для подготовки к Кубку Украины по технике горного туризма. Для тренировок был выбран терикон с крутизной склона 35 градусов. Областной спортивный клуб по маунтинбайку проводит международные соревнования «Открытый кубок Донецкой области» для даунхилла скоростного спуска с горы. А с 2009 года и до войны в Донецке благодаря териконам разрастался экстремальный мотокросс. Но в любом случае териконы занимают тысячи гектар территорий и земель, причем не самого худшего качества. Многие торговые центры и жилые дома были построены в Донецке на месте снесенных териконов. В случае вывоза всех териконов из Донецка городу будет подарено примерно 500 квадратных километров. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
Друзья, вы слушали Радио Донбасс Реалии. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Наш проект ищите в интернете. Сайт украинской службы Радио Свобода, вкладка Донбасс Реалии. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи и до встречи в понедельник. А сегодня, сразу же после окончания эфира, смотрите выездной эфир Радио Донбасс Реалии из Бахмута на наших площадках в социальных сетях. Услышимся еще там.
Слушали «Донбасс Реалии».